šīm skolām meditācija tiek rēķināta gan pedagogu darba samaksai, gan uzturēšanas izdevumiem. Un bieži vien ir tā, ka skolas nesaskaņojot ar ministriju, dažkārt pat būt arī saskaņojot, lūdzot saskaņot, ja veic šo pārdalu no uzturēšanas izdevumiem uz meditāciju pedagogu darba samaksai vai otrādi. Un tagad ir noteikumos iekļauts punkts, kas paredz, ka šo sadalījumu nedrīkstēs mainīt. Ja tā tad nauda, kas ir paredzēta pedagoga algām, ir jābūt izmaksātai pedagoga algās, un nauda, kas ir paredzēta uzturēšanas izdevumiem, ir jābūt iztērētai uzturēšanas izdevumiem. Pamatā tas ir balstīts uz valsts kontrolas revīzijas ziņojumā iekļautajiem iebildumiem par to, ka izglītības iestādēm gada beigās ir diezgan būtiski uzkrājumi, un tie jau ir mērāmi miljonos, ja tātad finansējums, kas netiek izmantots attiecīgajā budžeta gadā, bet tiek uzkrāts uz nākamo budžeta gadu,